Jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība vienojās veidot valdību. Rīt šīs partijas parakstīs vienošanos par svarīgākajiem darbiem. Nākamajā valdībā būs jauna ministrija. Apvienotais saraksts tomēr piekrita jaunās vienotības priekšlikumam veidot enerģētikas ministriju. Rīt partijas varētu sadalīt atbildību par visām ministrijām. Partijas stabilitātei deputāte Naģežda Tretjakova vairs negrib būt Saeimas deputāte. No deputātes pilnvarām viņa atteicās tūlīt pēc svinīgā zvērsta. Partijas līderis Aleksejs Rosļikovs skaidro, ka deputāte Tretjakova lēmumu atteikties no deputāta amata mandāta ir pieņēmusi ģimenes apsvērumu dēļ. Viņas vietā parlamentā kā nākamā plāno nākt Jekaterina Doroškeviča, kas ir pedagoģe Daugavpils Rūģeļu pirmskolas izglītības iestādē. Pārtikas cenu straujā pieauguma dēļ nevalstiskās organizācijas un pašvaldību sociālie dienesti sāk papildu pārtikas paku izdali personām ar zemiem ienākumiem. Sarkanā krusta pārstāvi novērojuši, ka kļuvis vairāk cilvēku, kam nepieciešama palīdzība. Turklāt parādās vairāk gados jaunu cilvēku. Trūcīgo un garantētā minimālā ienākuma pabalstu prasītāju un saņēmēju skaits ir gandrīz divas reizes lielāks nekā pirms gada. Valdība līdz 10. februārim ir pagarinājusi ārkārtējo situāciju vairākos novados pie Baltkrievijas robežas. Ārkārtējā situācija ir Lūdzas, Krāslavas un Augšdaugavas novadā un Daugavpilī. Lēmums saistīts ar situāciju uz robežas. Pērn no Baltkrievijas, Latvijā un arī kaimiņvalstī Lietuvā ļoti strauji pieauga nelegālo robežas šķērsotāju skaits. Lai situāciju pastiprināti uzraudzītu, ieviesa ārkārtējo situāciju. Tai bija jābeidzas 10. novembrī, taču tagad to pagarināja vēl uz 3 mēnešiem. Krievija no šodienas atļāva Ukrainas graudu eksportu pa Melno jūru. To paziņoja Turcijas prezidents Redžips Taips Erdogans. Pirms dažām dienām Krievija pret to iebilda. Krievija vainoja Ukrainu, ka tā labības kuģus izmanto militāriem uzbrukumiem Krievijai. Ukraina to noliedz. Tagad Krievija saka, ka Ukraina esot rakstiski apņēmusies neizmantot kuģus militārām darbībām pret Krieviju. Izrēlas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi bijušā Izrēlas premjerministra Benjamina Netanjahu vadītā partija Likud. Tas nozīmē, ka varu zaudējis pašreizējais premjers Jairs Lapids, kurš vada 8 partiju koalīciju. Analītiķi prognozē, ka nākamo koalīciju veidos Likud kopā ar 2 ultraortodoksālajām partijām un reliģiskā cionisma partiju. Šāda valdība vēl vairāk attālinātu no iespējas, ka Izraela un palestīnieši varētu vienoties par mieru. Par laikapstākļiem. Rīgā pat labam 10 grādi, dienvidu vējš 1 metrs sekundē, gaisa spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 99%. Ceturtdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, pa laikam skaidrosies, daudz viet lietus un migla, lēns vējš 1 līdz 5 metrs sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-10 grādi, dienā 9-12 grādi, bet Latvijas austrumos 6-9 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, dienā brīžiem skaidrosies, pa laikam lietus, naktī un no rīta migla. Lēns vējš 1 līdz 5 metrs sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-10 grādi, dienā 10-11 grādu. Laika tips 2. Labvēlīgs.